بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حرمتي أتانالر محترم أستاذلر مربيلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزنين بغنجي صحبتمز كشكنتاي دوستلرمز بالجانلرگا بغشلنده شنين وچون سيد عزيز أتانالردن محترم أستاذلردن وشبو سوزلرمزنه bolajonlarga shogirdlaringizga yetkazishingizni iltimos qilamiz. Ushbu murojaatimizni kichkintoy do'stlarimiz bemalol eshitishlari va tushunishlari uchun sharoit hozirlashingizni va bolalarga yordam berishingizni iltimos qilamiz. Aziz bolajonlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlarga inshaalloh bugundan boshlab bir qator she'riy topishmoqlar silsilasini taklif etib boramiz. Agar sizlar ularni to'g'ri topa olsangiz, islom dinimizdagi juda ko'p amallarni bilib olasiz. Shu bilan birga zehningiz o'sadi, aqlingiz rivojlanadi, ilmingiz ham ko'payadi. She'r o'qishni ham yaxshiroq o'rganib olasiz. Bu uslub sizning o'zbek tilida chiroyli gapirishingizga ham yordam bo'ladi inshaalloh. Sizlarga taqdim etilayotgan she'rlarning har bandida nuqtalar qo'yilgan, bo'sh qoldirilgan yerlari bo'ladi. Nuqtalar o'rnida esa yashirilgan so'zlar bor. Siz ana o'sha so'zlarni topib, nuqtalar o'rniga qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. So'zlarni topishda qofiyaga e'tibor berishingiz lozim. Qofiya deganda talaffuz qilsa bir-biriga o'xshab ketadigan so'zlarga aytiladi. Masalan, jon, non, son, xon degan so'zlar bir-biriga o'xshash so'zlar, bir-biriga qofiya so'zlar deyiladi. Iymon, inson, ehson so'zlari ham bir-biriga o'xshaydi va bular bir-biriga qofiya bo'ladi. Siz ana shunday qofiyadosh so'zlarni topib, topishmoqdagi so'zlarni qidirib ko'rasiz va o'rniga joylashtirasiz. Biz hozir sizga bir misol keltiramiz va topishmoqni qanday topish yo'llarini o'rgatamiz. Masalan, birinchi topishmoqda aytiladiki, men uchun eng aziz narsa na molimu na jonim. Meni asli aziz qilgan qalbimdagi ana endi siz ana shu kerakli so'zni aytishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni qalbimdagi degandan keyin bitta so'z bor, o'shani topib qo'yasiz. Bu so'zni topish uchun she'rning ma'nosiga e'tibor berish kerak eng avvalo. Ya'ni bu she'r nima haqida bo'lyapti? Nima haqida ketyapti gap? Bu yerda aytilyaptiki, men uchun eng aziz narsa jonim ham emas, molim ham emas. Men uchun na jonim, na molim aziz. Bu narsalar menga juda ham eng aziz narsa emas, balki bundan ham ko'ra azizroq, bundan ham ko'ra zarurroq va qimmatroq narsa bor. U narsa nima ekan? Ana shuni topishimiz kerak. Siz bilan meni aziz qilgan narsa nima? Meni asli aziz qilgan qalbimdagi nima? Qalbimdagi bir narsa ekan. Demak, bizni eng boy narsamiz, eng katta boyligimiz, bizni eng aziz qilgan, biz uchun ham eng aziz narsa u qalbimizda ekan. O'sha mening qalbimdagi nima deysiz? Shuni aytsangiz, bu topishmoqning javobi chiqqan bo'ladi. Siz demak, nuqtalar o'rniga qalbimdagi degan so'zdan keyin keladigan nuqtalar o'rniga bir so'z qo'yasiz. O'sha so'z yuqorida o'tgan jonim degan so'zga qofiyadosh bo'lish kerak. Ya'ni mos bo'lish kerak. O'sha jonimga o'xshagan so'z bo'ladi. Jonimga nima qofiya bo'lish mumkin? Jonimga nonim, sultonim, Qur'onim, iymonim, qurbonim deganga o'xshash so'zlar qofiya bo'ladi. Mana shu so'zlardan bittasini tanlab, ma'nosiga qarab qo'ysangiz, topishmoqni topgan bo'lasiz. Siz topishmoqlarni topsangiz, javoblarini bizga ham yozib yuboring iltimos. Bizga xat yuborganingizda ismingiz, otangizning ismi va yoshingizni ham ko'rsating. Xohlasangiz qaysi shahar yoki mamlakatda yashashingizni ham yozishingiz mumkin. Bu ishda sizga ota-onangiz va ustozlaringiz inshaalloh yordam berishadi. Topishmoqlarni topganingizdan keyin o'rtoqlaringizga ham o'qib bering. She'rni o'qiyotganingizda nuqtalar o'rniga qo'yish kerak bo'lgan so'zlarni aytmasdan to'xtab turing. ularni topishni o'rtoqlaringizga taklif qiling. Shunda ular ham islom dinidagi muhim amallarni yaxshiroq bilib olishadi. Hammangizga muvaffaqiyat va omad tilaymiz. Alloh aqlingizga, zehningizga va ilmingizga baraka bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.